Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Voiko normaalissa uutisteksissä käyttää luovasti uusia sanoja? Kas siinä pulma, jonka äärellä jokainen tiedotusvälineeseen kirjoittaja on päivittäin. Ohjelmamme Facebook-ryhmän jäsen Hanna V. löysi syyskuun puolivälissä Ylen nettisivustolta jutun, joka tarjoaa yhden vastauksen tähän kysymykseen. Juttu käsitteli pihlajan marjojen ravintoarvoja ja eräässä virkkeessä todettiin marjojen mausta, että toisessa puussa voi olla niin ärhäkät marjat, että sukat pyörivät jaloissa, mutta
viikon sitaatti.
Naapuripuussa sen verran liepeämmät, että sukat vain liikahtavat. Hanna V. ihmetteli, mitä tarkoittaa liepeä. Onneksi ryhmän jäsen Hannu K. osasi tulla apuun. Liepeä on varmaankin yhdistelmä lievää ja lempeää, ja tässä asiayhteydessä sen merkitys tulee ymmärretyksi, vaikkei olisi ikinä ennen sanaa kuullut. Hannu on oikeassa, vaikka ilman tällaista liimailevaa yhdistelyä sana löytyy myös Tornionlaakson meänkielestä merkityksessä mieto. Tuli sana, mistä tuli. Liepeä on aivan oivallinen uusi värikäs sana juttuun, jossa puhutaan monelle uudesta makuelämyksestä, jonka värikäs marja meille tarjoaa. Reilut 30 vuotta sitten brittikoomikko John Cleese otti yhteyttä elokuvaohjaaja Charles Crichtoniin ja kertoi, että hän halusi tehdä elokuvan. Keskusteluissa kävi ilmi, että Cleesillä oli idea elokuvasta, jossa henkilö kertoo toiselle jotain todella tärkeää asiaa, mutta kertoja änkyttää ja kuuntelijalla ei ole kärsivällisyyttä kuunnella. Crichton taas oli aina halunnut tehdä elokuvan, jossa pahis tapetaan höyryjyrällä. Näin tarkoista lähtökohdissa syntyi elokuva A Fish Called Wanda, kala nimeltä Wanda, joka menestyi erinomaisesti ja sai useita palkintoja. Änkyttäjää, Kenia, esitti Michael Palin, Cleesin vanha kaveri Monty Python-ryhmästä. Cleese muisti, että Palinin isä oli kärsinyt änkytyksestä, joten ilmiö oli Palinille tuttu. Kevin Kleinin esittämä psykopaattinen konna Otto taas oli se kärsimätön tyyppi, joka lakkaamatta kiusasi Kenia tämän puhettavasta. Ja elokuvan lopussa Ken pääsi listimään Oton sillä höyryjyrällä. Michael Palin teki roolinsa niin hyvin, että 4 vuotta elokuvan julkaisun jälkeen hänet kutsuttiin keulakuvaksi änkytyksestä kärsiviä lapsia auttavan Michael Palin Center for Stammering Children -keskukselle. Myös kuuluisat filmimaailman änkyttäjät Marilyn Monroe, Nicole Kidman, Julia Roberts, Bruce Willis, Rowan Atkinson ja Hugh Grant juhlivat lokakuun lopulla kansainvälistä änkytyspäivää. Mutta mitä änkyttäminen on? Mistä änkytys tulee? Voiko änkyttämisestä päästä eroon? Puheen, sujuvuuden häiriöiden ja neurologisten kommunikaatiohäiriöiden erikoispuheterapeutti Auli Laiho kertoo. Puheen, sujuvuuden häiriöiden ja neurologisten kommunikaatiohäiriöiden erikoispuheterapeutti Auli Laiho. Mitä änkytys on?
Änkytys on sellainen puheen sujuvuuden häiriö, missä puhuja tietää ihan täsmälleen, mitä haluaa sanoa, mutta ei pysty tuottamaan niitä sanoja niin nopeasti kuin haluaisi. Se voi ilmetä sillä tavalla, että sanojen alut voi jäädä toistumaan tai venymään, tai joskus se puheen tuotto saattaa hetkellisesti lukkiutua kokonaan. Sitten änkytykseen yleensä liittyy vielä asioita, mitä kuulija ei ollenkaan havaitse, kuten mitä tunteita se änkytys puhujassa herättää, milloin ehkä se änkyttävä ihminen vaihtokin sanaa vältelläkseen änkytystä, tai jättääkö se joskus kokonaan puhumatta. Eli sitä voidaankin verrata jäävuoreen. Osa on näkyvissä ja kuultavissa toisille ihmisille ja osa siitä oirekuvastaan kokonaan sellaista, jonka vain se puhuja itse voi tietää ja tuntea. Änkytystä usein tulee silloin, kun ihminen ylittää ikään kuin kykynsä tuottaa sujuvaa puhetta nopeasti. Ja voi ollakin, että erityisesti sellaiset tilanteet, joissa puhuja kokee ajanpainetta ja hänellä on hirveän tärkeää sanottavaa, joka pitäisi sanoa erityisen nopeasti, niin juuri siinä hetkessä se änkytys tulee tavallista voimakkaampana kuuluviin.
Onko änkytys yleistä? Miten moni ihminen kärsii änkytyksestä?
Änkytys on varsin yleinen puhehäiriö ja noin 5% pikkulapsista alle kouluikäisistä siis änkyttää jossain vaiheessa elämänsä. Useimmilla heistä se menee ohi. Noin 80% lapsista sujuvoituu ihan kokonaan joko aivan itsestään tai sitten puheterapian avulla. Ja sitten kun katsotaan koko väestöä, niin noin 1% saattaa änkyttää. Eri maiden väliset vertailut antaa viitteitä, että se on suurin piirtein yhtä yleistä eri kulttuureissa ja eri kielissä.
Mainitsitte pikkulapset. Onko änkytys siis synnynnäistä?
No kyllähän änkytys sillä tavalla on synnynnäistä, että usein lapsella on jonkunlainen perinnöllinen alttius siihen änkytykseen. Ja vaikka sieltä suvusta ei löytyisikään muita ihmisiä, jotka änkyttää, niin on voinut kuitenkin käydä niin, että siellä sikiökaudella kehitys on mennyt hiuksen hienosti pieleen ja siellä on pienen pieni aivotoiminnallinen pulma, joka sen änkytyksen sitten aiheuttaa.
Se on yleistä pikkulapsilla, mutta voiko se puhjeta murrosiässä, aikuisuudessa, keski-iässä, vanhuudessa?
No tavallisimmin änkytys puhkee noin 2-vuotiaana tai 3-vuotiaana, mutta kaikki sellainen, mikä alkaa siellä ennen kouluikää, niin on vielä aika tavanomaista. Sitten voi käydä niin, että änkytys menee ohi ennen kouluikää ja sitten myöhemmin vähän isompana lapsena tai nuorena se uudestaan sieltä lähtee oireilemaan. Jos kuitenkin kävisi niin, että änkytys alkaisi niin kuin ilman tämmöistä lapsuudessa edeltänyttä sujumatonta kautta vasta vaikka aikuisena, niin silloin on kyllä hirveän tärkeää selvittää, että mikä siellä taustalla on. Että jos sitten ihan jotain neurologisperäistä, kuten vaikka kasvain tai aivoverenkierron pulmia, jotka saattaisi sitten vaikuttaa siihen puheen sujuvuuteen.
Onko änkytystä ollut aina?
Kyllä änkytystä on ollut aina, eli tuolta jo Egyptin hieroglyfeistä löytyy kuvauksia änkytyksestä. Historiassahan on tosi monenlaisia selitysmalleja yritetty sille löytää, ja tosi pitkään, reilu 100 vuotta sitten, on ollut vallalla ajattelu siitä, että on jotain rakenteellista vikaa puheelimistössä, ja tyypillisesti on ajateltu, että kieli on väärän kokoinen tai väärän muotoinen, ja niitä on kirurgisestikin operoitu. Nykypäivänä me tietysti tiedetään, että siellä ei ole siellä puhelimistössä mitään semmoista poikkeavaa rakennetta, vaan se on niin kuin toiminnallinen pulma.
Olen ymmärtänyt ja kuullut, että änkyttäminen tulee jostain niin kuin elämän tapahtumasta. Meillä perheessä kerrottiin semmoista, että isoveljeni olisi alkanut änkyttää pikkupoikana, kun oltiin lammella jäällä. Jää petti. Hän säikähti tästä niin, että siitä pitäen hän änkytti. Mutta änkytys ei siis johdu siitä, että säikähtää, puheterapeutti Auli Laiho.
Änkytys ei johdu siitä, että säikähtää. Muutenhan me kaikki änkytettäisiin, eikö totta? Ja nykypäivänä ajatellaankin, että änkytykseen ei ole yhtä yksittäistä syytä. Siellä on jonkunlainen kehityksellinen alttius tai peritty alttius taustalla. Ja sitten kun ympäristöolosuhteet on sellaiset, että ne jollakin tavalla kuormittaa sitä lasta, niin sitten se änkytys tulee kuuluviin. Ja jos ei se veli olisi pudonnut sinne jäihin, niin olisi ehkä tapahtunut jotain muuta elämässä, joka olisi sen änkytyksen jossain toisessa tilanteessa laukassut kuuluviin. Mulle tulee tästä mieleen sellainen vertaus ämpäristä. Siinä ajatellaan sillain, että mitä enemmän ämpärissä on vettä, niin sen enemmän on kuormittavia asioita siellä ihmisen elämässä, jotka lisää riskiä änkyttää. Ja sitten kun se ämpäri on täynnä ja vesi valuu yli, niin sitten se änkytys oikeasti tulee kuuluviin. Ja nyt sinne ämpäriin tietenkin jokaisella yksilöllä sitä vettä tuo just se oma perimä ja motoriset taidot ja kielelliset valmiudet ja taidot ja ja oma temperamentti ja persoonallisuus tietenkin on myös yksi asia, että jos on kovin semmoinen sensitiivinen ja herkkä sille, että miten itse puhuu ja on vaikea hyväksyä sitä, että omassa puheessa voi tapahtua pieniä virheitä, niin silloin sitä vettä tulee vähän enemmän. Ja sitten samoin niin kuin sen tapaiset asiat, kuten jos joutuu puhumaan aina kiireessä tai joku usein keskeyttää tai esittää paljon vaativia kysymyksiä ja tulee sellainen olo, että pitää pystyä puhumaan tavattoman nopeasti, niin ne on myös asioita, jotka lisää vettä. Ja jos siinä kohtaa se ämpäri on jo ihan piripintaan täynnä ja sit sattuu säikähtää, niin se voi olla se laukaiseva tekijä, mikä saa sitten sen ämpärin valuu yli. Eli se säikähtäminen yksinään ei ole riittävä. Klassisia laukaisevia tekijöitä änkytykselle on usein vaikka pikkusisaren syntymä tai päivähoidon aloittaminen kotihoidon jälkeen. Eli isot elämänmuutokset on lapselle stressaavia ja sitten näissä tilanteissa se änkytys tulee tavallista herkemmin kuuluviin.
Kun puhutaan genetiikasta ja sikiön kehityksestä, niin alkaa tulla aina vähän semmoinen olo, että onko tämä änkytys sellainen, jota ei saa millään pois ihmisestä. Voiko änkytyksestä kehittää itseään eroon, puheterveytti Auli Laiho?
Kyllä, aivothan on jatkuvasti kehittymä elin. Ja vaikka onkin niin, että suurin osa keneltä änkytys lähtee kokonaan pois jo silloin ennen kouluikää, niin sitten on iso joukko niitä, jotka vielä murrosiässä, kun valtavasti muodostuu aivoihin uusia hermoyhteyksiä, niin siinä kohtaa pääseekin siitä kokonaan. Ja vaikka sitten olisikin niin, että änkytys ei lähtisi sieltä puheesta, vaan jäisi ihan koko elämän mukana kulkevaksi ominaisuudeksi, niin ajattelen, että tärkeintä on se, että pystyy itse tulemaan sen kanssa toimeen. Että mitä sitten, vaikka sitä änkytystä olisikin siellä puheessa, jos pystyy siitä huolimatta osallistumaan erilaisiin tilanteisiin ja uskaltaa puhua. Mulle tulee nyt mieleen yksi kaveri kerran sano terveisiä hänelle, että mua se ei haittaa, haittaako se sua. Ja jos se oma asennoituminen on semmoinen hyväksyvä, niin silloin sille ei ole ehkä niin väliä, vaikka puhe joskus jäisikin vähän kiinni. Eihän se niin ole, etteikö äänkytykselle olisi mitään tehtävissä, että totta kai vielä aikuisenakin voi oppia hallitsemaan puhettansa ja puheen sujuvuuttaan ilman muuta. Puheterapialla voidaan paljon auttaa myös aikuisia äänkyttäviä ihmisiä ja voidaan harjoitella erilaisia puheenhallinnan keinoja, joilla pystyy sit itse tietoisesti kontrolloimaan sitä puheen sujuvuutta. Ja silloin voi esimerkiksi ehkä vähän rohkeammalla mielellä pitää töissä esitelmän tai mitkä voisi olla sellaisia erityisen haastavia tilanteita, joissa joutuu puhumaan.
Millaisia puheenhallinnan asioita siinä terapiassa sitten harjoitetaan? Tiettyjen äänteiden sanomista, hengitystekniikkaa tai ajattelutapoja, mitä yritetään muuttaa? Puheterapeutti Auli Laiho.
Tai ehkä niitä kaikkiakin. Että yleensähän on kuitenkin niin, että äänkyttävä ihminen pystyy niin kuin pääasiassa sanomaan ja tuottamaan kaikki äänteet. Ja ne keinot, mitä puheterapiassa sitten voidaan harjoitella, niin yksi yleinen tapa on se, että harjoitellaan esimerkiksi puheen nopeuden säätelyä. Ja jos me pikkasen hidastetaan puheen nopeutta, niin meillä jää huomattavasti enemmän aikaa ohjailla tahdonalaisesti puheliikkeitä ja silloin se puheen sujuvuus säilyy. Sitten toisaalta on niin kuin ihan toisen suuntauksen puheharjoituksia, joissa lähdetäänkin siitä, että annetaan sen puheen tulla luonnollisesti kaiken aikaa. Ja ainoastaan sillä hetkellä, kun puheessa tulee kuuluviin änkytystä, niin yritetään napata se nopeasti kiinni ja päästä siitä hankalasta kohdasta mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Mä ainakin itse työskentelen sillä tavalla, nyt jos puhutaan aikuisista, niin että antaa heille mahdollisuuden valita, mikä itsestä tuntuu mukavimmalta ja luontevimmalta tavalta hallita sitä puhetta. Koska jos se puheenhallinnan keino ei tunnu sellaiselta, että se istuu just mulle, niin eihän sellaista halua tietenkään käyttää. Tosi paljonhan änkytysterapia on myös sellaista keskusteluterapiaa, jossa pohditaan sitä omaa suhtautumista puhumiseen ja mietitään, millä tavalla se rajoittaa ja miksi se rajoittaa ja mitä voisi ehkä tehdä eri tavalla, että pystyisi hyväksyä sen änkytyksen ja myös rohkaistuisi puhumaan.
Vaikka heillä on tämmöinen ominaisuus tai vika, joka on kaikille yhteinen, niin sen parannuskeinot ovat yksilöllisiä, puheterapeutti Auli Laiho.
Joo, kyllä. Mun on hirveän vaikea ajatella, että änkytys olisi vika. Enhän mä ajattele silleenkään, että vaikka keliakia olisi jonkun vika, että enemmän se on ominaisuus tai pikemminkin sairaus. Että oikeastaan siitä änkytyksestä tulee vika vasta siinä vaiheessa, kun itse ajattelee, että se on vika. Et jos ajattelee vaikka jotakuta koululaista, joka lukee tunnilla ääneen, ja sitten se huomaa, että tulee paljon änkytystä ja kaverit naurokin siinä vieressä. Ja sitten kun tämä toistuu useita kertoja, niin se voi vähitellen johtaa siihen, että se äänkyttävä oppilas alkaa jo ennen sitä ääneen lukemista hermostua, ja se miettii, että taas kun ne nauraa. Kokemusten myötä sitten tulee semmoinen sisäistynyt ajatus, että kun mä luen, mulle nauretaan. vaikka sitä ei tapahtuiskaan joka kerta, niin se ajatus lähtee hallitsemaan sitä toimintaa. Ja sitten voi käydä niin, että se oppilas alkaa vältellä sitä lukemista, vältellä myös viittaamista. Ja kohta se ei enää käy tilaamassa sitä hampurilaistakaan. Että siitä voi tulla kehä.
Kun ihminen voi pahentaa omaa änkytystään.
Kyllä. Siis. Jos pystyy terapiassa opettelemaan joitain keinoja, joilla tietää, että mä pystynkin lukea sujuvasti, niin silloin alkaa saada myös niitä onnistumisen kokemuksia lukemistilanteissa. Ja me saadaan ehkä se kierre katkaistua.
Auttaako änkyttäjää, jos joku toinen änkyttäjä kertoo, miten hän on saanut asian hallintaan?
Useimmiten kyllä auttaa, että vaikka se keino voisi olla hyvin erilainen näillä eri ihmisillä, niin se kokemus siitä, että mä en ole ainoa, kenellä on tällainen puhevaikeus, on tosi tärkeä.
Mitä pitää tehdä, jos läheinen alkaa änkyttää? Puheterveytti Auli Laiho.
Vielä nykypäivänäkin on vallalla joskus vanhempien mielessä semmoinen 30-40-luvun teoria, jossa ajateltiin, että puhumalla änkytyksestä ääneen lapsen kanssa se änkytys alkaa vahvistua. Tämä ei pidä laisinkaan paikkansa, että eihän me missään muussakaan lapsen sairaudessa tai kehityksen asiassa niin kuin käyttäydytä samalla tavalla, että jos lapsi satuttaa jalkansa, niin on aivan luonnollista, että äiti tai isä kommentoi, että hei, että onpa sun vaikea nyt kävellä. Ja ihan sama pätee tähän änkytykseen, että jos lapsen on vaikea puhua, niin se, että joku huomaa, että onpa sulla hankala päivä tänään ja olipa sun vaikea sanoa, niin sehän lohduttaa lasta ja tuo lapselle sellaisen kokemuksen, että se on ihan ok änkyttää. Tietenkin täytyy muistaa, että lapset on pieniä, että asioista täytyy puhua niin kuin lasten kielellä ja sillä tavalla, että se viesti on se, että se ei haittaa, että kerro vaan, mitä sulla on asiaa ja mä jaksan kyllä kuunnella, vaikka sun olisikin vaikea sanoa. Et toisaalta halutaan niinku rohkaistakin lasta siihen, että on tärkeää, että sä sanot sun asias ja se on paljon tärkeämpää kuulla, mitä lapsi haluaa kertoa kuin se, että miten hän sen sanoo. Myös se, että miten vanhempi itse reagoi siihen lapsen änkytykseen on yksi semmoinen tekijä, mikä voi vaikuttaa siihen, että onko lapsen änkytys korjaantumassa. Tutkimus tietää kertoa sen, että kenenkään vanhemman ei pidä potea syyllisyyttä, että olenko minä tehnyt jotain, mikä sai tämän lapsen änkyttämään, koska niin ei ole.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän sivulla käydään vilkasta keskustelua suomen kieleen liittyvistä ilmiöistä. Toisinaan jokin aihe saa ryhmän jäsenet suorastaan riehaantumaan. Näin kävi syyskuun alussa, kun Marja kysyi. Jos päivittää Facebook-sivujaan yöllä, onko se öitys, yöllitys, yöötys vai peräti yöväys? Kahdessa vuorokaudessa Marjan ihmettely keräsi yli 200 kommenttia. Suurin osa vastaajista tarttui haasteeseen ja kehitti yöllisiä vastineita päivittää sanalle. Kuten Pekan yövytys, Marin yötitys, Saulin öiitys, Päivin yöllitys sekä Marjan ehdottamat yötsemys ja yönnös. Janne ja Annika arvelivat, että etenkin viikonloppuisin saattaa syntyä melkoisia yökötyksiä. Pentti puolestaan haki apua toisesta kotimaisesta ja kutsui toimintaa nattailuksi. Päivi vitsaili, että oikeastaan vain hänen kaimansa voivat päivittää. Sari tiputti koko keskustelun maanpinnalle huomauttamalla, että päivittää-sana merkitsee ajantasaistaa, ylläpitää, saattaa ajantasalle, eikä siten perustu päiväsanan merkitykseen tai muotoon. Vuorokauden ajalla ei ole merkitystä. Paulankin mukaan kysymyksessä on siten yöllinen päivitys. Marja kiitti lopuksi ideointiin osallistuneita ja arveli, ettei kielitoimistoon tarvitse tästä kysymyksestä ottaa yhteyttä. Oli kuitenkin mielenkiintoista kuulla vastauksia, koska ilmauksen pohjana on tuo omituinen kahden vokaalin sana, yö. Kyllä suomen kieli tuo luovuuden ihmisestä esiin. Aristoteleen kantapään on helppo olla Marjan kanssa samaa mieltä.
Numerot aiheuttavat jatkuvasti ongelmia sanojen käyttäjille. Kuulijamme Jaakko O. törmäsi tällaiseen lukutaidottomuuteen Ylen verkkosivuilla heinäkuun lopulla, kun sääennuste kertoi näin.
Viikon fraasirikos.
Alle 30 voi mennä rikki. Ymmärrän kyllä, että 30 voi mennä rikki, mutta miten alle 30 voi mennä rikki? Kysyy Jaakko O. ja aivan syystä. Hiukan samankaltainen määrittely osui ilmiantajamme Jarkko M.n silmiin Kansanuutisten viikkolehdessä syyskuun alussa. Jutussa kerrottiin, että sateenkaaripareja vihkineitä pappeja on toistaiseksi tiedossa hieman alle 20. Tiedän, paljonko on alle 20, mutta paljonko on alle 20, kalkyloi Jarkko M. Tarkkaa vastausta kumpaankaan määritelmään on mahdoton löytää. Aristoteleen kantapään määräfraasien ylimmäinen lukutoukka jyrähtääkin näin epämääräisten lukuilmausten käyttäjät syylliseksi epäselvään ajatteluun. Rangaistukseksi määräämme heidät kehittämään matikkapäätään kalastamalla madetta eli matikkaa katiskalla niin kauan, että määrien ilmausten toleranssit pienenevät siedettävälle tasolle.
Viikon sitaattivinkki.
Aristoteleen kantapään seuraaja Juha L. nosti syyskuun alussa esille kiinnostavan näkökulman julkisten instanssien lyhenteisiin. Hän kirjoitti näin. Akuankassa sudenpentujen johtajilla on arvoniminä hienoja lyhenteitä, kuten ISOPAMPPU, isopamppu ja niin edelleen. Liitteenä olevasta TIVI-lehden artikkelista huomaa, että valtionhallinnon lyhenteiden keksijät lienevät akkarinsa lukeneet. Jutussa mainitaan esimerkiksi juhta, vahti, tatti ja tsau. Hyvä huomio. Eikä valtionhallintomme ole tässä ainoa. Löytyyhän EU:n tasolta opiskelijoiden vaihto-ohjelma nimeltään Erasmus ja maataloustilastojen tekninen toimintasuunnitelma Tapas. Akuankan veljenpojat liittyvät sudenpentuihin Karl Barksin sarjassa Pelastusoperaatio Huurusolassa vuonna 1951, mutta alkuvuosina lyhenteet eivät vielä muodostaneet itsenäisiä sanoja. Ensimmäinen lyhenne oli POB, eli Pelastusoperaatio Bernhardin koira. Vasta 1970-luvun alussa Barks alkoi laatia lyhenteitä kuten JAWBONE, Jawbone, leukaluu, tai JOYKILLER, Joy Killer, ilonpilaaja. Valtionhallinto on yksi ammattislangin alue, jossa termit ja instanssien nimet helposti venyvät, kun pyritään yksiselitteisyyteen ja läpinäkyvyyteen. Onkin hyvä kysymys, onko parempi kehittää mitään tarkoittamattomia uutuussanoja, kuten kiky, sote ja ely, vai sulloa lyhenteet vanhoihin sanoihin, kuten juhta, julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, tai tatti, tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmä. Ehkä totuus sisältää hiukan kumpaakin. Välttämättömiin uudissanoihin tottuu nopeasti, ja toisaalta väkinäiset tuttuuslyhenteet maistuvat puulta jo alussa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi / Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.